puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii. O rubrică de Marius Birgean.
Iubiți ascultători, în emisiunile anterioare am urmărit pas cu pas modul în care mâna puternică a lui Dumnezeu a condus biserica sa de-a lungul a 2000 de ani de istorie. Am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, la o perioadă mai apropiată de noi toți, și anume secolul al XX-lea. În această emisiune dorim să discutăm despre apariția și dezvoltarea mișcării pentecostale, ca unul din fenomenele cele mai semnificative ale creștinismului din secolul al XX-lea. Dacă la începutul anilor 1900, în lumea întreagă erau puțini credincioși pentecostali care puteau depune mărturie despre experiența botezului cu Duhul Sfânt, la sfârșitul secolului al XX-lea, asistăm la o adevărată explozie a numărului de credincioși pentecostali și carismatici, potrivit cu istoricul creștin David Barrett în Enciclopedia Creștină. La sfârșitul secolului al XX-lea, numai puțin de 500 de milioane de credincioși din lumea întreagă își mărturiseau afilierea cu una din mișcările pentecostale și carismatice. De fapt, istoricii acestor fenomene ale secolului 20 vorbesc despre trei valuri ale Duhului Sfânt. De ce trei valuri ale Duhului Sfânt? Pentru că mișcarea pentecostală și cea carismatică vor accentua mai mult persoana și lucrarea Duhului Sfânt, în mod special al darurilor sale. Primul val este mișcarea pentecostală clasică, care a început în anul 1906, cu trezirea spirituală de pe strada Azusa din Los Angeles, fiind apoi continuată de al doilea val, și anume apariția mișcării carismatice din anii 60, când vorbirea în limbi s-a extins în toate confesiunile sau în majoritatea confesiunilor protestante tradiționale și în Biserica Catolică, și apoi, peste vreo 20 de ani, în anii 80 ai secolului 20, asistăm la al treilea val, mișcarea semnelor și minunilor sau a evanghelizării prin putere, în care aceste fenomene pătrund și într-un segment care până atunci a fost mai puțin atins de ele, și anume bisericile evanghelice. Referitor la mișcarea pentecostală clasică, e important să facem câteva precizări de natură istorică. Au existat câteva antecedente istorice și teologice care au condus la apariția acestei mișcări. Vă aduceți aminte de John Wesley și de trezirea metodistă din secolul al XVIII-lea în Anglia. John Wesley n-a fost cunoscut numai prin calitatea lui de mare evanghelist, de om care i-a condus pe mulți alții la cunoașterea lui Hristos, dar, de asemenea, John Wesley a fost unul din promotorul așa numitei desăvârșiri creștine sau a sfințirii. În concepția lui Wesley, viața creștină consistă în două experiențe semnificative. Prima este convertirea și apoi a doua experiență sau, așa cum a numit-o el, a doua binecuvântare, a doua lucrare a Harului Divin, este experiența sfințirii perfecte, în care creștinul ajunge să biruiască orice păcat cunoscut din viața lui și ajunge să experimenteze un nivel de perfecțiune sau de maturitate, de perfecțiune spirituală încă de aici, de pe pământ. Nu intrăm acum în discuția acestei teologii și a faptului că este sau nu susținută de învățătura Scripturii, dar Wesley a promovat această teologie a Sfințirii Perfecte și a fost dusă mai departe în secolul al XIX-lea de așa numitele confesiuni sau denominații ale Sfințeniei, Bisericile Sfințenii din Statele Unite. La fel, tot în insulele britanice, un predicator presbiterian, scoțian Edward Irving, a încurajat folosirea darurilor spirituale. Din acest interes pentru Sfințenie și mai precis din mișcarea Sfințeniei în Statele Unite, va veni mai târziu Charles Fox Parham, care la Colegiul Biblic din Topeka, statul Kansas, va susține în fața studenților săi că dovada botezului cu Duhul Sfânt este și trebuie să fie vorbirea în limbi ca în Cartea Faptele Apostolilor. Unul din studenții lui Parham, William Seymour, un student de culoare, se va reloca în California, în zona Los Angeles, și va închiria pe strada Azusa un loc în care va experimenta, căuta prezența nemijlocită a lui Dumnezeu în rugăciune, în adunări de rugăciune organizate în timpul nopții, în care, potrivit mărturiei lui și a celor care au fost prezenți, au experimentat vorbirea în alte limbi. Mișcarea pentecostală s-a răspândit rapid din zona aceea în toată America, în Europa, în Anglia, în Germania, în țările scandinave, Norvegia, Suedia, în Australia, în Africa de Sud, în Canada și în alte locuri ale lumii, devenind un fenomen global. Este încă perioada în care mișcarea pentecostală sau experiențele pentecostale sunt distincte și sunt practicate doar în cadrul confesiunilor pentecostale. Apare în această perioadă confesiunile pentecostale clasice, adunările lui Dumnezeu sau bisericile lui Dumnezeu sau biserica Evangheliei de pline în patru colțuri, dar la momentul acela aceste daruri spirituale senzaționale erau practicate doar în confesiunile pentecostale. În general, în celelalte confesiuni protestante sau evanghelice exista reținere față de aceste fenomene. Însă în anii 60 lucrurile aveau să se schimbe, atunci când un preot episcopalian, tot din zona Los Angeles, va experimenta vorbirea în limbi. Va fi dat afară din congregație și va ajunge în Seattle, tot pe coasta de vest a Statelor Unite, unde va continua să practice aceste experiențe. Și din această experiență se va naște așa-numita mișcare carismatică, care va atinge încetul cu încetul toate ramurile protestante majore și va ajunge mai târziu chiar în Biserica Romano-Catolică. Accentul pus de pe carismatici a fost pe lângă darul vorbirii în limbi și pe vindecare, în mod special vindecare prin credință. Un lucru care a ajuns să fie distinctiv în legătură cu mișcarea carismatică a fost accentul pus pe închinare emoțională și pe o adresare directă în închinare dumnezeirii. Mișcarea carismatică va deveni și ea, la fel ca mișcarea pentecostală, un fenomen global și va ajunge în țări ca Brazilia, Argentina, Chile, Nigeria, Coreea de Sud, China, Rusia și așa mai departe. Iar apoi în anii 80 asistăm la mișcarea celui de al treilea val al semnelor și minunilor, când oameni ca John Wimber și Peter Wagner vor accentua darurile Duhului și în mod special profeția în cadrul bisericilor evanghelice. E o mișcare care nu vrea să fie asimilată nici cu mișcarea pentecostală clasică, nici cu mișcarea carismatică. Este o mișcare de sine stătătoare, dar în teologie și în practică sunt foarte asemănători cu celelalte două mișcări. Din punct de vedere al teologiei, cei mai mulți credincioși pentecostali și carismatici se aseamănă în accentul pus pe doctrinele tradiționale, creștine tradiționale. Există însă grupuri care redefinesc învățătura despre Sfânta Treime, așa numiții oneness, care susțin o mai veche erezie numită modalism, în care distinția dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi este eradicată și de fapt este vorba de o singură persoană în dumnezeire. Însă în legătură cu alte doctrine majore, divinitatea lui Iisus Hristos și persoana și divinitatea Duhului Sfânt, aceste mișcări au rămas apropiate de creștinismul evanghelic. Totuși, este important de notat faptul că în unele sectoare s-au produs devieri de la autoritatea Cuvântului Dumnezeu, un accent excesiv pus pe experiență în dauna unei asimilări corecte ale învățăturii cuvântului și ale autorității Scripturii în viața credinciosului, a produs un dezechilibru între cuvânt și lucrarea Duhului Sfânt. Amândouă sunt necesare pentru o dezvoltare creștină armonioasă. Atât lucrarea Duhului Sfânt cât și lucrarea cuvântului. De fapt, Duhul Sfânt lucrează prin cuvânt și nu în afara cuvântului sau împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu echilibrul și înțelepciunea de a păstra atât o adeziune clară și corectă la învățătura sănătoasă, cât și o trăire energizată prin puterea Duhului Sfânt.
Ați urmărit rubrica Puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii.